Бүгін Азатлык радиосы сөйлей. Бүгін 28 декабр якшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш. 10 ел элек 2004 елның декабр ахырында Азатлык редакциясе әзерләгән тапшыруның икенче өлешен тәкъдим итәбез. 10 ел элек Азатлык көн тәртибендә ниләр булган? Борчулар һәм шатлыклар нинди булган? 2004 елның 31 декабрендә яңгыраган архив тапшыруның икенче өлешен тыңлагыз. Аны Наилә Низам әзерләгән иде.
Яңа ел кешендә барыбызда ниндидер могҗизалар көтә. Бүгенге тапшыруыбызда башкалардан үзгәрәк һәм тулысынча могҗизалардан гына тора. Азатлык тулкыннарында узган бер сәгать вакыт сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, онытылмас мизгелләр алып килсен. Фәридә ханым Хәмит өчен әлеге бәйрәм нинди тәсирләр калдыра икән?
Иммигрант татар булганга, Русиядән читтә туып үскәнгәдер инде. Яңа ел минем өчен яңа календарь башлаудан ибарәт. Аллага шөкер, анысын да сатып алырга кирәкми, эшләгән ширкәт ел саен бүләк итеп бирә. Югыйсә, яңа ел чит илдә яшәүче иммигрант татарлар, яшьрәкләре һәм минем кебек картраклары өчен матур итеп киенеп, дуслар белән ресторан яки кунак мәшәкатен үз өстенә алырга иренмәгән берәүнең өендә ашау-эчү өчен җыелырга бер сәбәп кенә. Минем кебек мөһаҗирлыкта яшәүче татарлар өчен чыршы бәйрәмнәре аңлашылмаган нәрсә. 80-100 ел элек туган илләреннән чыгып киткән татарларның балалары, оныклары акцентлы булса да, әле дә татар телендә сөйли. Төркияне күздә тотмаганда, күбесе христиан илләрендә яшәүче татарлар әлегә Раштуа бәйрәменең символы чыршы агачын илләренә кертмәде. Әмма бу әле без фундаменталист мөселманнар дигән сүз түгел. Раштуа бәйрәмендә дусларыбыз чакырса, кунакка барабыз. Һәм безнең бәйрәмләрдә рәхәтләнеп, христиан яһүд дус күршеләрне чакырып, үз табыннарыбыз белән горурланып мактанабыз. Сүз яңа ел турында бара. Елан елы, эт елы, аждарха, маймун, дуңгыз елы. Кайсында ит, кайсында дөге ашап, яңа елга керергә ярамый дип әйтә. Белүчеләр әлбәттә. Без 31 декабрьне елның соңгы көне дип әйтәбез. Әмма хиҗри 1425 ел безнең тәкъвим белән 21 февральдә башланган иде. Һәм ул әле дәвам итә. Мин сезне 1-2 айдан исән-сау булсам, Мөхәррәм айының 1-нче көнендә 1426 хиҗри ел белән котларга өмет итә. Әлегә 2005 ел. Күңелегез теләгәнчә булсын, мөхтәрәм тыңлаучылар.
Мин синнән еракта. Мин сине сагынам. Син минем уемда. Кишемдә.
та яныңа. Эй гүзәл Казаным, син минем язмышым, кыйбламда, маңымда. Мин сиңа кайтырмын, жил булып исәптә, кайтырмын мың булып, сагышлы җырымда.
Сез азатлык дулкыннарында 2004 елның 31 декабрендә яңгыраган архив тапшыруыннан өзекләр тыңлыйсыз.
Шәрик календары быелгы елны әтәш елы дип игълан итте. Билгеле, аны тәфсилләп шәрихләсәк, ул матур да, кыю да, эре дә, бераз гына сугыш чукмары икәнен дә искә алсак, яңа елда аннан калышмас өчен һәммә безгә дә тырышырга кирәк булачак. Хәер, һәр төбәкнең үз әтәше бар дигәндәй, Төмән әтәчләре турында Наил Алан сөйли.
Икенең 5-нче ел әтәш елы дип бөтен дөнья шау бетте. 12 еллык көнчыгыш календарына күрә, 2005-нче ел яшел агач әтәш канаты астында узачак. Әмма әтәш аваз салды дип әйтергә иртәрәк. Әле көнчыгышта ул 9-нче февральдә генә үз көченә керә. Әтәш елында тормыш яхшы булсын өчен бөтен кешегә дә күп итеп эшләргә туры киләчәк. Әтәш һәр җирдә дә тәртип ярата икән. Бу хакта йолдызнамәләргә язганнар. Авыл халкы Мырканы кибеттән сатып, алып бройлер чебие үстереп, аны суеп ашат, көн күргән заманалар хәзер. Авылда әтәчләр калганмы әле? Кыт-кыт килеп тавыклар чебиләрне җим янына чакырамы? Әтәч адашып килеп кергән күрше тавыгының күңелен күреп чыгарамы? Авылны әтәч җыры уятамы? Бу сорауларга җавап эзләп, Төмән районының Талымхан авылына юл тоттым. Рамил Айтумбетов, әтәч елы булгач, әлбәттә, минем әтәч быел бигрәк тә хөрмәт тә булачак ди.
Алла, бигрәк матур әтәч икән. Рамил, бу әтәч кәнишә яши инде сезне?
Тәеш.
Суймадың инде?
Юк. Белмәм, шунда курасын ел булгач, ярамай ди сезгә ала. Бер 5 ел саклыйрак бар.
Бишәләре күпме соң?
Кен, анда күп әе. Бер 5 ел булыр.
Күршеләргә йөрмиме соң күрше тавыкларына?
Ау, как хозяин әйтәгенә йөрим, шуның үсенеке ғой. Әтәче.
Кышкы көннәрдә Рамил Айтымбетовларның әтәче тавыклары, күркәләре һәм үрдәкләре бер түбә астында тора. Төрле-төрле төстәге 20 үрдәкне суймый ул. Үзе белән аларны ауга йөртә. Аякларына бау бәйләп күлгә җибәрә. Бу үрдәкләр тавышына кыр үрдәкләре очып килә һәм аларны мин атып алам ди Рамил. Минем әтәчем һәм тавыкларым зур булганга йомыркалары да зур ди ул. Узган җәй 3 оя утыртып чебе чыгарган кышкы салкыннарда тавыклар ял итә, күкәй салмый башлый. Бу вакытта кеше йомырканы каян аласың? Талымхан кибетенең ишеген шакый. Монда ап-ак йомыркалар куелган тәлинкә, диңгез аръягы җимешләре, банан, әфлисун, киви, мандаринлар белән янәшә тора. Кибетче Гөлсинә ханым белән әңгәмә корам.
Авыл халкы ничек аламы соң?
Ала.
Аламы? Көнгә күпмеләп йомырка китә менә кибеттән?
Ул ничек?
Гөлсинә ханым Йомырканың нигә кыйбатланганын әйтә алмады. Талымханда иң матур җырлый торган әтәч Мисфира апа Касимовларда икән. Аннан да кала Мисфира апаның үстергән әтәч тавыкларына авылда сорау зур. Аннан сатып алырга тырышалар. Бер йортта 2 әтәч тора алмый дисәләр дә, Мисфира апаларның 2 әтәче бик дус һәм тату яши икән.
Бездә авылда күп кешедә әтәчләр. И тавыклар саклыйлар монда талмаганда. Менә мин килгән 27 елка талмага. Елда минем быел 2 әтәч. Берсен суйырга әйткән идем, бигрәк берсеннән берсе матуррак. Матур булуга икесен дә суйдырмый калдырдым быел. Быел 3 тавык югалган иде, этләр ашап киткән инде булган идем. Эчесе эч жерден чебиләр чыгардылар.
Сезнең әтәчегез күршеләргә йөрмиме соң күрше тавыкларына?
Ә безнең күршеләрнең үзләренең әтәчләре бар. Сугышалар.
Сугышалар. Кемнеке җиңә?
Минеке олырак. Олы әтәшем еңе. Сәғәт 4-тә, 5-тә инде будильник та кирәкми, уяталар алар безне.
Авыл халкы җыр күңелле, күз ашырга да өлгермисең, һәр нәрсәгә исемен дә табып куя. Быел әтәш елы. Әтәш кушаматлы кешеләр Талымханда бармы соң? Самат Мәхмүтовны тыңлыйк әле.
Сезнең татар телендә әтәчне Кураз диләр. Сездә менә ул фамилияны Уразовларны Кураз дип әйтәләр. Әүәле-әүәлдән инде. Тырышлыклары чынлыгы.
Әсіздің нені құшама?
Махмұттықтар нөртәкілер тетілер. Әттейімді, алар әуел-әуелден балықтан шығылданкәрінлер. Мен өзім тәміні балыққа үрейім.
Бұдан шықмағанда, ұдан шықма.
Атая өртәкілер тетмәлерін атақ тергенлер болыр.
Тұлымхан өз қануннары білән яшей. Хәтті неше тауыққа бір әтәш болырға тиешілігі турында да оларының түгел саннары бар. Кім білән генә сөйләшмә, барсы да 8 тауыққа бір әтәш керек дей. Шуннан артық тауық тұтарға ярамый икән. Әтәшнең кеше җитмәячәк диләр. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Яңа ел бәйрәме, теләкләр бәйләме. Шатлыклар, бәхетләр, телик без әйдәле. Күңелләр саф булсын, йөрәктә яктырсын. Мәхәббәт гомерлек булсын. Табыннар түгәрәк, шырлыйбыз бергәләп. Һәр беребез белә, яңа еллар килә. Бәхет мұлық артсын дүнияда. Иминлік яусын, яңа ел бәлі. Танышлық инсен дүнияда. Насып ұлсан көр.
Дусларның күплегенә инанасың да инде. Сез хөрмәтле тыңлаучылардан килгән котлау хатлары моның ачык дәлиле. Радионың тына һәм тегәлегете Али Гилми белән сөйләшәм. Сәлам Али.
Сәлам Найлә.
Без сөйләшүебезне безнең даими тыңлаучыларыбыздан килгән хатлардан башларбыз, чөнки мин карап торам, менә син аларның бер ничәсен әзерләгәнсең һәм барсы да миңа калса игътибарга лаек, шулай бит.
Әлбәттә, беләсең, моны әле башлап минем шушы минутларда безне тыңлап утырган тыңлаучыларыбызга һәр берсенә рәхмәт әйтәсем килә. Беләсеңме ни өчен? Килешәсеңдер, алар булмаса безнең яңа ел кичендә нәрсәдер монда сөйләп утыруыбызның мәгънәсе аз булыр иде. Яңа ел мәшәкатьләре бит. Кемдер табын әзерли, кунаклар кабул итә, кемдер телевизор карый, анда ниндидер яңа ел тамашалары бара. Ә безнең тыңлаучыбыз менә азатлык яшьлыгын сайлаган, безне тыңлый. Менә шуның өчен аларга рәхмәт. Күрәсең, бу үзенә күрә бер ышаныч, ихтирам билгеседер инде. Без аны ел дәверендә тоеп яшәдек. Быел безгә килгән хатлар саны чынлап та бермә-бер артты. Тыңлаучылар үз фикерләрен әйтә, кемдер бәхәсләшә, кемдер ризалаша, ләкин һәркем үз фикерен әйтә. Димәк, алар битараф түгел һәм бу иң мөһиме. Технология заманы булгач инде хатларның зур өлеше интернет аша килә хәзер. Менә форсаттан файдаланып, электрон почта аша килгән бер-ике хатны укып китәсем килә. Инде яңа ел кеше булгач, котлау булганнарын сайлап алдым. Түбән Новгород каласыннан Рөстәм әфәнде Хайруллин яза. Сәлам, газиз дин кардәшләребез. Сезне чын күңелдән киләчәк яңа ел белән котлыйбыз. Барыгызга да уңышлар, тыныч тормыш телибез. Тавышыгыз саф, аяз булсын. Нижгар татарларыннан зур сәлам. Сезне 1987 елдан бирле тыңлаучы Рөстәм Хайруллин, Түбән Новгород. Рөстәм әфәнде үзенең хатында бәлки якын киләчәктә латин әлифбасына да күчербез дип өстәп куйган. Котлау теләкләрегез өчен рәхмәт, Рөстәм әфәнде. Латинга килгәндә шуны әйтим. Нинди генә тыюлар булмасын, аңа кайту фәкать безнең үзебездән тора. Менә сез азатлыкны 87 елдан бирле тыңлыйм дигәнсез, димәк, олы яшьтә дип фаразлап була. Шуңа да карамастан латин хәрефләре белән язгансыз бит. Ягъни көндәлек тормышта латинны куллануны безгә беркем дә тыя алмый. Шагыйр әйтмешли, килер бер көн халыкның зур өлеше латинда яза, укый башлар. Шәхсән мин моңа шикләнмим. Менә тагын бер хат. Украинаның Миколаев шәһәреннән Шамил әфенде Ихсанов яза. Азатлыкның бар хезмәткәрләрен яңа 2005 ел белән кайнар тәбриклим. Даими саулык, эшегездә уңышлар һәм гаилә бәхете теләп калам. Тапшыруларыгыз өчен чын күңелдән зур рәхмәт. Тирән ихтирам белән Шамил Ихсанов. Хат ахырында шигъри юллар да бар. Чыкты җилләр, купты дулкын, ил карабын җил сүрә. Шушы җиңел булмаган вакытларда йөзә бирсен җилкәнен киргән караб.
Ул азатлык турында әйтелә инде, шулай да.
Бәлки, бәлки.
Һәм шундый истәлектәге хатлар шактый. Шулай да менә яңа ел ул безнең гаилә бәйрәме дибез һәм Али, син дә нәкъ шушы яңа ел бәйрәмен, елга бер тапкыр килә торган бәйрәмне гаиләң белән керәсеңдер.
Әйе, әлбәттә, без үзебезнең гаилә белән каршыларбыз дип торабыз инде. Һәм шундый гаилә белән каршылаучыларга мин чын күңелдән гаилә бәхете телим. Гаиләләре булмаганнарга үз ярларын табуларын телим. Олы яшьтәгеләргә җан тынычлыгы, яшьләргә кайнар мәхәббәт, һәр кемгә саулык, сәламәтлек бу иң мөһиме. Ә инде соңгы теләк, менә шушы минутларда безне тыңлап утырган тыңлаучылар киләсе елда да азатлык белән калсын.
Бәйрәмнәр килә дә китә. Ә дуслар мәңгелек булып кала. Бүген ишеткәнегезчә, күңелләрдә ярткан иң сада хисләрне хөрмәтле тыңлаучылар сезгә бүләк иттек. Аның җылысын без авыр мизгелләрдә дә, буранлы көннәрдә дә, бәхеткә тиенгәндә дә туеп яшик. Нәкъ җырдагычә, тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Сезнең белән эфир дулкыннарында мин Наилә Низами булдым. Кабат очрашканга кадәр сау булыгыз.
Итәм диеп, нигә әйтәсең, күңелгә сагыш салып. Итсәң алып, итәсең бит, ярты йөрәгем алып. Аңлаешып, яшәекле, үкенешкә калмасың. Кышта буранлы булса булсын, өйдә буран булмасын.
Yeah. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елдан бәйләр ортачак дигә карамастан Башкортстан халкын электрга хаклар үсмәячәк дип шатландырдылар. Уфада елда оештырыла торган президент чыршысы бәйрәме узды. Тулырак әйтеп Рәмзи Табулаев сөйлим.
Башкортстанда электр энергиясына хак гыйнварда үзгәрмәячәк. Республиканың тарифтар буенча дәүләт комитеты карары 1 гыйнвардан үз көченә инә. Уга ярашлы ел башында электр өчен түләүләрдә арттыру каралмаган дип белдерәләр Баш энергокомпанияның. Әмма 2015 елдың 2-нче яртыһында электрның кыйммәтләнүе көтелә. Электр плиталары булган фатирларга киловатт өчен түләү 20 тенге күтәрелеп 2,55 тенге итәсәк. Башка халык өчен хактарның 14 тенге артуы көтелә. Тариф 1,79 тен буласак. Көндезге һәм төнге тарифтар буенча түләүчеләр өчен үзгәрешләр декабрь аенда гамәлгә инде. Киләһе елның 2-нче яртыһында электр улар өчен дә кыйммәтләнәсәк. Башкортстанда азык-төлеккә хактар артуында халык үзе гаепле. Бул турала республика буенча баш федераль инспектор Андрей Чичеватов белдерде. Ул карабойдайга бәйле хәлдә үлге итеп килтереп, халык ярманы туклап-туклап хатып алып, үзе үк хак артуга булышлык итте дине. Андрей Чичеватов әйтүенсә, федераль инспектор алдына хактарды даими күзәтү бурысы куелган һәм бул эш өстенлекле итеп билдәләнгән. Республика халкы икмәккә хак артуды ла көтә. Чөнки кайһы бер мәгълүмат саралары тиздән икмәккә хактардан артуы ихтимал дип хәбәр итте. Республика итәкселеге иһә бул мәгълүматтә кире какманы. Шулай да хөкүмәт аппаратының авыл хужалыгы департаменты кәңәшчесе Артур Нугманов икмәккә хак 18 сумдан артмаска тиеш дип шикләү куйды. Ул тәүсиратта икмәккә хакты билдәләү талаптарын әйтеп үтте.
В первую очередь меня интересует, сельхозпроизводитель Камустера Будайнаеви, он практически в магазине Сатлатраган Пешкен и Кикмекка, кисина образования, он все, что юг ты весь так-то было. И еще не дегенде, мы на Шушане Кикмекна Хоакнда, 70% Шуша Будайну Хоака Тешкили Тергатиш. Давайте его лабу кунсун бренд, 1 килограмм. 1 килограмм на эпиде, безнен Будайну Хоака, 7 сон. 35 сонна, 7 сонна безнен Будай Хоака. Колгана, Булгатиш, 30%. И мен хер вакыттан айтам, бүгінгі хоак біне олғанда да, бір бухавка икмектің, айтай 1 килограмм, қазір 1 килограмм эпини берісіне бішірмей, технология юк хәзер. 1 килограмм дип алайык, 13-15-18 сонна артмаячак безнен икмек.
Артур Нугманов билдәләвенсә, ошыга бәйле монополияга каршы көрәш хезмәтенең республика буенча идаралыгы тикшерү узгарыга бурысла.
Республикада 54 район, һәрбер районда 2-3 безнең тегермән эшләй. 42% халык безнең авылда яшәй. Шуннан соң хәзер бөтен булган индивидуальный предпринимательләр, сәләкәй хуҗалыклар, кемнәр икмәк сата, тегермәндә тартада шушы безнең бодайны Беренче сорт кана, ике сортка айыра. Күп тегермәннәр безнең беренче, икенче сортка айыра торган тегермәннәр. Мин беренче мәртәбә ишетәм. Без аны үзебез эшләйбез. Безнең Уфимский мел комбинат, Дүртөнский хлеба комбинат, Кибай и элеватор аны ясайбыз. Мәле үз элеватор
Бердәм дәүләт имтихандарының тәүге өлеше иншалар ядуда Башкортстан укусларының төвәл 1% икле алган. 180 баланың ижади эше гамәлгә ярак хәл дип исәпләнә. Уларды 4 февральдә кабаттан сынауларда көтәләр. Республика мәктәптәрен тәмамлаучыларның 11 меңе һугыш темаһына инша ядуды хуп күргән. Атайлар һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләргә аныклык индергә теләүчеләр дә байтак.
Азатлык радиосы.
Өфелә мәктәп балалары өчен оештырылган президент чыршыгы үтте. Байрамда Башкортстан премьер-министры урынбасары Салават Сәгитов катнашты. Президент чыршыгы йола буенча елда узгарылып килә. Быел унда 800-гә якын укучы катнашты. Елдагы сарага уку алдынгылары, төрле кимәлдәге олимпиадалар, спорт ярыштары җиңүчеләре һәм призерлары, ишле һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдән балалар, бурысын үтәгәндә һәлак булган эске эшләр органнары хезмәткәрләренең балалары сакырылды. Без Бөрйән районыннан килгән укучылар төркеме белән сорашып, уларның байрам кәефен белештек.
Мин коллеганова Велена булам. Илке Сопангол мәктәбенән. Мин тик Бишкәк генә укыйм. Төрле конкурсларда катнашам. Олимпиадаларда, һәр сараларда ведущий булып барам. Елкам я бик охшай, бында күңелле, бик матур. Бында и сараларда йөргәнем юк әле.
Мин Мостафина Резида Гадилгәрәй улынан. Пигенси класста укыйм. И елка бүген бик нык күңелле. Төрле сагу-сагу костюмдар. Дүртле бишлегә генә укырга тырышам. Төрле конкурсларда катнашам. Олимпиадаларга гелгенә йөрим.
Мин Шкулатова Гузалия, Дөрян районы Байназар ауылынан келдем. Мин 7-нче класста тек 5 билдәләренә генә укыйм. Үлгүле Азамат Бейв ансамблында солисткамын. Бер ялышалар мин монда бәйергә әзермен. Безнең мәктәптә бик дус, бер-беренә ярдәм итәргә әзер генә торалар. Бында килүемә бик шатмын, күптән хыялданганым.
Азатлык радиосы.
Баймакта эхинококкоз сиренә каршы көрәшләр. Район хайвандар арасында тарала торган вирус буенча хәвефле төбәкләр исемлегенә инде. Былтыр Баймакта табиблар 10 кешелә ошо сир үлгеләрен тапкан. Урындагы ветеринария хезмәте итәксеһе Наил Галимьянов әйтүенсә, авыруды искәртү өчен төрле саралар күрелә.
Бюджеттан бүленгән азинокчыган дарыларны шулай мына кулланабыз. Комплексный план шуның буенча эшләйбез. Эттәр учыты алып барабыз инде. Гайер малында, елкы малында да бар арыктарда. Таратусы фактор карага эттәр, кешеләр итен тикшерү торалар. Мына былтырдары булды, ел була ел һайын кәмеп килә инде кешеләр арасында. Операцияга барган кешеләр. Бу төрле авылдарда ул. Шул бер шәһәр төрле авылдарда. Бу генә авылда, шул авылда тәйти булмас.
Өфеләге Менделеев урамындагы күп катлы йортларның береһенә төшерелгән биюсе башкорт кызы граффитиһына бәйле низахтар урынһыҙ дип табылған. Монополиягә ҡаршы көрәш буйынса федераль хеҙмәттең республикалағы идаралығы ҡарамағындағы белгестәр шураһы өҫтәмә тикшереүҙәр уҙғарҙы. Алдан хәбәр ителеүенсә, ведомство башҡорт кейемендәге ҡыҙ һүрәтен кеше һынын мыҫҡыллау тип иҫәпләгән хат яҙыусынан мөрәжәғәт алғайны. Был дәғүәгә Башҡорт дәүләт һәм педагогия университеттары Уфанат компанияһы, Фәйзи Ғәскәров исемендәге дәүләт академияһы халыҡ бейеүҙәр ансамбле вәкилдәренән аныҡ яуап алынды. Ансамбль етәксеһе Филюс Ҡаҙаҡбаев.
Рәсим буенча без йылышып, балет министрлары менән, етәкселәр менән ансамбльдан һөйләштек, караныҡ, идентиклеп өйрәндек һәм шундай һығымтыға килдек. Иң беренсе, ошо башҡорт ҡыҙының хәрәкәттәрендә бернинде дә насарлыҡ тапманыҡ. Қолдың, аяқтың, тәүҙәнең хәрәкәттәре башҡорт бейеүҙәрендә бар ул, сорай, шул уҡ беҙҙең репертуарҙа ла бар. Ә менә костюмына килгәндә, икенсенән, ул стилизованный костюмдар да бик озын костюм түгел, әмма ләкин тулыктан астарак һәм ундай хатын-кызларның киемләре лә безнең биюләрдә, безнең генә түгел, гомумән башка коллективтан биюләрендә лә осрай. Бунда без нидер насарлык күрмәнек.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.